kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii onkoloolessa 19/2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 9/2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Bafqaadu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee dhimmoottani haala yeroo irratti xiyyeeffatanuu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tujubeena.
Dhaabbati mirga namaa Human Rights Watch wal waraansi hamaan Tigraay keessatti hammaataa ennaa jiru kanatti siviilotaaf eegumsa gochuuf jecha Itoophiyaarra uggura meeshaa waraanaa akka kaa'amu gaafatee jira. Haleellaan sun himamee kan hin dhumne lubbuu namoota nagaa baduuf sababaa ta'eeraa jedha ibsi Human Rights Watch kun. Kanneen keessaas hojjettoonni gargaarsaa midhaan gargaarsaa ennaa dhiyeessan qabeenyaa mancaasuuf uummanni hedduun qeerraa buqqa'uu dhaqqabsiisee jira jechuudhaan dhaabbaticha mirga namaatti daayirektara naannoo kata'an Latiishaa Baadar ibsa kennaniin beeksisaniiru. Itoophiyaan michuu ishee Eertiraa qofaa otoo hin taane walitti bu'iinsa sana keessatti amala isheen agarsiifteef uggurri sadarkaa addunyaarra kaa'amuun barbaachisaadha jedhan Baadar. Yuunaayitid Isteets gamtaa Awurooppaa akkasumas golli naga eegumsaa uggura barbaachisu kan meeshaa waraanaa dabalatee siviilota balaarraa eeguuf waan barbaachise mara fayyadamuu qaba jedhaniiru. Maqaa faayidaa siyaasaatiin kana booda dararaan namoota nagaa Itoophiyaa keessa jiru callisee bira darbamuun qabu jedhan. Koreen baatii diimaa addunyaa akka jedhetti haleellaa humnoonni Itoophiyaaf Eertiraa jimaata darbe uummanni 100,000 ka keessa jiraatu magaalaa Shiree irratti raawwataniin hojjetaa gargaarsaa dabalatee siviilonni ajjeefamaniiru. Mootummaan haleellaa dhiyeenya raawwatameen naannoo magaalaaleetti walitti bu'iinsa akka hin geggeeffamne waan ittiseef lubbuun namoota nagaa badee yoo ta'e akka qoratu beeksisee jira jechuudhaan Ajaans Frans Pires gabaaseera. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adaanoom haala Itoophiyaa naannoo Tigraay ka wal dhibdeen raafamaa jirtu kibxata darbe balaaleffachuudhaan fixiinsa sanyii hambisuuf tarkaanfii hatattamaa akka barbaachisu akeekkachiisaniiru. Addunyaan qiyyaafata gahaan kennitu jechuudhaan waajjira hoogganaa WHO Geneva irraa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Tigraay keessatti fixiinsa sanyii ittisuuf amma karaan jiru baay'ee dhiphoodha jechuudhaan cimsanii dubbataniiru. Ofii isaanii naannoo kaabaarraa ka ta'aniif haala achitti mul'atu irra deddeebi'uun ka balaaleffatan Dr. Tewoodiroos Tigraay keessatti itti yaadanii lammiilee nagaa irratti haleellaa loogii malee raawwachuun afaan dippiloomaasummaan dubbatamuu irra tareeraa jedhan. Aadaan hawaasummaa manca'ee jira. Namoonni nagaa gatiisuu kanneessaa kaffalaa jiru jechuudhaan humnoonni Eertiraa hatattamaan Itoophiyaa keessaa ba'uuf hiikkachuu dabalate diinummaan Tigraay keessatti uumame xumuramuu qabaa jechuudhaan cimsanii dubbataniiru jechuudhaan Ajaans Fraans Pires gabaaseera. Lolli Tigraay baatii hagayyaa keessa deebi'ee ennaa ka'etti lammiiwwan nagaa 4,070 ta'an dhiha Tigraay keessaa qe'ee ofiirraa buqqa'uu waajjirri dhimmoota hawaasummaa Tigraay beeksisee jira. Lakkoofsi kun yeroodhaa yerootti dabalaa kan adeeme hanqina qabeenyaatiin buqqaatonni kun rakkoolee bifa maraaf akka saaxilaman ta'ee jira jechuudhaan Mulugeetaa Asbaa waajjira dhimmoota hawaasummaarraa obbo Adiraagaw Shishaay dubbisuun Maqaleerraa gabaaseera. Magaalaaleen Itoophiyaa gama kaabaa hangi tokko walitti bu'iinsaaf duula waraanaa irraa dandamataa ennaa jiranitti buqqaatonni deebisanii of dhaabuuf yaalaa jiran. Buqqaatonni kun akkuma qe'eetti deebi'aa jiraniin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti nageenyi fooyya'aa akka jiru amanuu isaanii dubbatu. Kaan immoo sababaan deebi'uu isaanii maatii isaaniif qabeenyaa isaanii hubachuuf jecha. Ochaan buqqaatonni 100,000 qobboo of raayyaatti deebi'uu mirkaneessee jira jechuudhaan Masfinaan Raagee buqqaatota waajjaa fallaamaxaatti deebi'an dubbisuun gabaasee jira. Godinaalee Oromiyaa Wallagga keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni qe'eerraa buqqa'an gara naannoo Amaaraa akka dhaqan sababaa ta'uu Ochaan beeksisee jira. Asteer Misgaanaa buqqaatota yeroof magaalaa Baahir Daar keessa qubatanii jiran dubbistee jirti. Kanneen buqqa'an kun VOA'f akka ibsanitti kan isaan godaananiif sababaan haleellaa waboof ajjeechaan itti fufee waan jiruuf jecha. gudina horro gudru ana amururra kannen esan haati tokko inna gamasibanit reefkawon kararrat argudubatu dubbiman wabo odatarbi kanadura VOF ipsakennanin wabon karakeessa harka akkain qabanne ibbadibatte bekamada jiran yero sanat wabon nanno sana sinture magalo sananno sana turan isto achuf dula jalqaben qabu ture humnon yero sana achituran humno tafaqadaf humna fannoda jechudan himanna sana halaniru Nanno Washington DC kan argaman miseensonni hawaasa dhalattoota Tigraay xumura torban darbeerra wal gahuudhaan jiloota mootummaa Itoophiyaa baankii addunyaaf dhaabbata maallaqaa addunyaa dhufan irratti mormii isaanii dhageessisaniiru. Mormitoonni kun ministirii maallaqaa Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee waliin walitti bahuu isaanii qindeessaa akka ta'an obbo Masfin Ayyanaa waahila keenya afaan Tigree Gabra Haagoosiif ibsaniiru. Gama biraan hawaasaaliin amaaraa naannoo wallaggaaf naannolee biroo keessatti dhalattoota amaaraa irratti ajjeechaaf qeerraa buqqa'uu raawwataa jira jedhan ilaalchisuudhaan waayit haawus fuulleetti hiriira geggeessanii jiru. Qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko kata'e obbo Masfin Baayaabbal sababa waraansa sanaan kanneen miidhaman dhalattoota amaaraaf hawaasa addunyaa ilaalcha ga'an kennine jechuudhaan deebii ga'an akka kennamu yaadachiisuun kaayyoo hiriirichaa ijoo ta'uu dubbatee jira jechuudhaan Habtaa Musiyyuum bakka sanatti argamuun gabaaseera. Naannoo amaaraa godina walloo kibbaa keessa ka jiraatan dhalattoonni Tigraay kanneen kumaan lakkaa'aman wal waraansa kaaba Itoophiyaa deebi'ee ka'ee mormanii jiran. Hiriirtonni kun haalli nageenyaa kaaba Itoophiyaa yeroo ammaa gada deemaa deemuusaaf abutiin himataniiru. Furmaata karaa nagaaf tattaaffii taasifamu danquudhaan biyyattiin irra deebi'uun gara walitti bu'iinsaatti akka seente ka taasise TPLF jechuudhaan komachuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Naayijeeriyaa keessatti lakkoofsi namoota lolaa bishaanii cimaa mudateen yeroo ammaa du'anii 600 ka caalu yennaa ta'u namoonni miliyoona tokko ol dhahee isaaniirraa buqqaaniiru. Lolaan kun qonnaaf daandiirra ka dambali'e yoo ta'u nyaataaf boba'aa deddeebisuu danqee jira. Aangawoonni rakkoo kana furuuf rakkachaa jiru sababiin isaas gatiin ol ka'uun duruu lammiilee Naayijeeriyaa jireenya tammeessee jira jedha. Gabaasee Timootii Obeesuu riqicha daantaataa qarqara galaana kutaa koogii keessa jirurra midhaan nyaataa toonii hedduuf boba'an bakka silaa ga'uun irra jirurra konkolaataan kiiloomeetira fagoo toora galanii argamu. Dhiibbaan lolaan hamaan Naayijeeriyaa waggoota 10 keessatti mudate kun isa jalqabaati. Riqichi kun magaalaa galma mootummaa Abujaa dabalatee kaabaaf kibba Naayijeeriyaa kan walitti fidu yoo ta'u daandiin waan citeef jecha waan barbaachisu deddeebisuun rakkisaa ta'ee jira. Balaan lolaa lafa qonnaa mancaasuudhaan riqicha daantaataa dabalatee daandilee hedduu miidhee jira. Aangawoonni akka jedhanitti kutaalee Naayijeeriyaa 36 keessaa kutaalee 33 keessa ka jiru uummata miliyoona 2 ta'utu miidhaan irra gahee jira. Yuunaayitid Isteetsi, Biriteenii, Faransaay, dhimma Raashaan waraana Yukireen keessatti diroonii Iraan fayyadamte irratti golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota akka mari'atu gaafataniiru. Dippiloomaatonni kibxata kaleessaa akka jedhanitti gaaffiin kun walga'ii cufataa kibxata gaggeeffame irratti aangawaan tokkummaa mootummoota mana marichaaf akka ibsan gaafachuu dabalata. Aangawoonni Yukireen akka jedhanitti dirooniin magaalaa guddoo Yukireen Kiiv dabalate torban darbe keessa haleellaalee sanarratti fayyadaman diroonii Shaayid 136 jedhamuuf kan Iraan keessatti hojjetame. Iraan diroonii kana Raashaaf dhiyeessuu ishee kan haalte yoo ta'u aangawoonni Raashaas diroonii kana akka hin fayyadamne haalanii jiran. Ministiriin ittisaa Istooniyaa Haanoo Peefkur kibxata kaleessa gaazexeessotaaf akka himanitti haleellaan diroonii dabalataa magaalaalee Yukireen hedduu irratti ni raawwatama jedhanii eegu. Ministiriin haajaa alaa Yukireen akka jedhetti torbee darbe keessa qofaa dirooniin Iraan keessatti hojjetame 100 ol ta'an warshaalee humna elektirikii, warshaalee bishaan xuraa'aa qulqulleessan, gamoo mana jireenyaa riqichaaf kabiroo irratti fuulleffachuudhaan magaalaalee keessatti haleellaa raawwataniiru. Shaampiyoona dorgommii gaara dhakaa yaabbachuu Eeshiyaa kan Kooriyaa kibbaatti geggeeffame irratti hijaaba atileetota dubartoota Iraan irraa barbaadamu utuu haguuggatin dorgomtee akka turte Elnaaz Rekaabii to'annoo jala ooluu malti yaaddoo jedhuuf biyyaa akka hin baane ugguramti sodaa jedhuun kibxata ganama deeggartoota ishee hedduun simachuudhaan Teheraaniin seentee jirti. Rekaabiin akkuma Iraaniin geesseen kaameeraa dhaabbilee oduu mootummaa 2 fuula duratti mul'achuudhaan akkuma fuula Instagraamii ishee irratti maxxanfame taateen kun guutummaatti akka tasaa ta'ee jechuun himteetti. Kopheef meeshaa koo uffachuuf waanan yeroon qabaanneef hijaaba uffachuu akkan dagadhe na taasisee booda dorgomuufan deemee jette. Hijaaba utuu haguuggatin dorgommii sana irratti dhiyaachuu ilaalchisee gaaffii dhiyaate kabiroof Rekaabiin ennaa deebistu muddama keessa jiraadhus nagaa guutuudhaan Iraanitti deebi'een jiraa jette. Aangawoonni rabbi fagalatu umtu namudan nejete jirti garu dorgomidil batabod hiryon rekabi ishe arguwan indendenyef nagenye shef yadda ajran odungal galakanaf qamnu kanum
aye galato mi tujube ammo gara gabasa le kenya tanalu tcena wajin intura yemmo wal waransi kaba ethiopia ke setti gege famajiro ittifofejiro kanatti abilen motum motagam tomani wa e gargar sanamo mati fi mirgana moma irratti soda qaba nibsajiro kanneni fi immotankana irratti gabre mikael gabre medini finfinera gabasa ergefi kani agence france presse walitti qabudani jallannen gabasa tanu kende stejirti tidiada
Ethiopia ga makaba ke sat wal waran sitti fufe yero jiru kanat wal tibun shammachun kun wajigar ga sat alana maraf su tigray ke sat gaggefam dan qajira dinumman wal lalun kun nanno michonni gargar sat alana ma socho ajiranit ya chairo ademu wajigar ga saraf su dange sayo kanimmo akka addan citu tasisa jechu dan damni gargar sat alana ma kan tokumma motumota ochan beksejira Tawuz garu gargarsa tattamara apsu ittifufe akkajiru kan ibse ochan namota kuma dibbatokof kuma shantame afur gargara akkajiru kumni dibbala maafi kumni kudanimmo kan hara manafke ofi ragodanan tawu ibse. Motumman Ethiopia kibtata darbekan akkajadet tigray keset bakka warani sasenet gargarsa dalana mara apsuf akkasumas tajajila dadda dotti debisuf kopi ittijir. Addunyaan dhukaasa dhaabinsi ta'e sibiilota Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiraniif eegumsa akka taasifamu gaafataa yeroo jirutti ibsi mootummaa Itoophiyaa kun ba'e. Duraan humnootiin Itoophiyaaf Eertiraa magaalaalee Tigraay keessaa yeroo qabatanii turanitti miidhaan sibiilota irraan ga'an amma immoo magaalaa Shireef kanneen biroo keessatti sibiilota hafan kan ilaaleen yaaddoo jiru hammeesseeraa jedha Human Rights Watch. Kunis sibiilota shiree fi iddoo biraa keessatti hafan ajjeesuu yookaan dararaa irraan ga'uu akkasumas mooraa baqattootaa keessatti haala sirrii ta'een qabamuu dhabuu dhaqqabsiisuu mala jechuudhaan garee mirga namoomaa Human Rights Watch keessatti daayireektara Afrikaa akka ta'an Latishaa Beedar dubbatanii jiru. Kana malees golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota torban kana. Haala haaraa Itoophiyaa keessatti uumamaa jiru laalchisee dubbachuuf akka jiru Beedar ibsan. Mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa garuu ibsa akkasii fudhatama dhabsiisee jira. Amma walitti bu'iinsi hammaataa jiru hin jiru. Kan hammaatee ture bulchiisa naannoo kanneen biraatti babal'atee yeroo ture sanatti ka jedhan gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa Reedwaan Huseen amma belbelaawwanni jiru hin jiru qabbanaa'eera jechuun tiwiitarii ofiirratti barreessan. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gamasaan hawaasni addunyaa battalumatti dhukaasa dhaabinsi akka ta'u dhiibbaa akka godhuuf gaafateera. Battalumatti dhukaasa dhaabinsi akka ta'uuf ofiisa qophii ta'uu ka dubbatu TPLF hawaasni addunyaa waraanni Eertiraa akka Tigraay keessaa ba'u akka taasisuufis gaafatee jira. Dhukaasa dhaabinsi akka argamuuf tarkaanfii qabatamaan akka fudhatamu akkasumas mootummaan Itoophiyaa gara marii nageenyaatti akka dhufuuf dhiibbaan godhamuu qabaa jedha ibsi TPLF dilbata darbe baase. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa kibxata kaleessaa magaalaa Shiree Alaamaaxaa fi Kooramiin wal waraansa tokko malee too'achuusaa ibsa baasee jira. Kanas TPLF dursee beeksisee ture. Iddoo kanattis dhaabbatoota gargaarsaa waliin qindaa'uudhaan gargaarsa dhala namaa kennuuf ka jiran ta'uu ibseera. Wiixata darbe mootummaan Itoophiyaa dirreelee xayyaaraa fi naannoo federaalaa akka ta'an ka Tigraay keessaa akka to'atu beeksisee ture. Gama biraatiin mana maree bakka bu'ootaa kan Yuunaayitid Isteetsitti dura ta'an koree dhimmootii alaa Grigoorii Miiks ibsa sanbata darbe baasaniin waraanni Itoophiyaa gama kaabaa haala balaamaa ta'een itti fufuusaa fi rakkoo gargaarsa namoomaa daranuu hammeessuu isaatiin yaaddoo qabaachuu isaanii ibsanii jiran. Eertiraan Itoophiyaa tasgabii dhabsiisuu keessatti harka galfachuu itti fufuushee cimsinee balaaleffanna ka jedhan Grigoorii Miiks gareeleen wal waraansa sanatti hirmaatan hundu siviilotatti xiyyeeffachuu fi waraansicha waa baay'ee mancaasu dheeressuu isaanii akka jabeessanii morman hubachiisan. Itoophiyaa keessatti miidhaan dabalataa dhufuuf akka deemu mallattoon akeekkachiisaa agarsiisan ammas mul'ataa jiru. Kanaaf golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa dhimma kanaaf battalumatti ilaalcha duraa kennuu qabaa jedhaniiru. Mariin nageenyaa silaa Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbuu isaan mufadheen jiraa jedhani gaanfa Afrikaatti jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maayik Haamer gamtaan Afrikaa fi qaamonni barbaachisoon dhimmi kun ilaallatu qindeessuudhaan deemsa ifa ta'ee fi gamni hundumtuu waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa tolfatanii yaada gaariin mariif akka taa'an dhiibuu qabu jedhaniiru. Kana malees Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz keessatti hookkarri hammaachuu seeraan ala namoota ajjeesuu fi humnaan dhabamsiisuun dabalaa deemuu isaan Gaambeellaa fi uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessattis kana malees naannoo daangaa bulchiisa naannoo Somaalee fi Afaar irratti wal waraansi hidhannoo gaggeeffamuun akkaan nagaddisiisee jiraa jedhan. Rakkoon Itoophiyaa keessaa akkas babal'achuun kun mariin nageenya biyyoolessaa haaraan barbaachisaa ta'uu kan agarsiisu jedhani. Kunis deeggarsa saffisaa Yuunaayitid Isteetsiif hawaasa addunyaa biraa argamuun akka ta'u ibsan.
Godina Baalee keessatti dhibeen koleeraa muudate namoota shan ajjeesuu isaa waajjirri fayyaa godinichaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira fayyaa Baalee weerarri dhibee kanaa aanottan godinicha keessa jiran keessatti mul'achuu isaa ibsanii jiru. Haa ta'u malee ogeessonni fayyaa aanichaa dhibee kana to'achaa akka jiranus dubbataniiru. Galmoo Daawiti gabaasa kana qaba.
Dhibeen koleeraa godina Baalee aanottii sadii keessatti mudataa jira jedhame haga yoonaa lubbuu namoota shanii galaafatee jira. Obbo Saifuddin Mahammad itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
Namni haga shanii ta'an lubbuun isaanii dabalanii jiranii keessaayyuu namoota manguddoo daa'imman waggaa shanii gadi ta'an amma gara biraatiin ammoo naannoo hongee hanqina nyaataa kanatu jira. Warroota kana wajjin walqabateetiin jiru lubbuun isaanii kan darban ta'uu isaa.
Namoonni shanan kun aanoti kam keessatti lubbuun isaanii kan darbe?
Aanaa Barbareetis, aanaa Harannaa Buluqeettiitis darbee jira jechuudha.
Dhibeen kun mudachuu erga jalqabee ji'a ol ta'uu kan jiran Obbo Saifuddin kanaan durallee bara 2009 fi bara 2013 haaluma wal fakkaatuun koleeraan Baaleetti mudate akka ture eeranii jiran.
Bara 2014 kana aanota sadii irratti dandoota 16 irratti gara keezii 227 kan ta'an mul'ataa ture. Amma eega mul'ate ka ta'e naannoo ji'a tokko olii lakkoofsisee jira. Haa ta'u malee garuu hojii hojjetamaa tureen sadarkaa Oromiyaa haga Gancaasaa gandaatitti hojjetamaa tureen keessaayyuu aanota lamaan irratti dalloo mannaatii fi Harannaa Buluqee irratti dhaabatee jira. Amma haga tokko naannoo Barbaree jira. Kiziin isaa baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Yeroo ammaatitti kan ibsanii jiran nama sadi qofa.
Of eeggannootiin godhamne immoo maaliif mul'ate dhibeen kun?
Of eeggannoo illee wanni baay'ee hin godhamin hin jiru. Keessaayyuu bishaan rakkoo kanaan kan faalame yookaan baakteeriyaa kanaan faalame yoo kan dhugan kan ta'u taate nyaata immoo sirriitti hin bilchaate yoo kan nyaatan kataatu taate ka'uu danda'a. Kuni waan akkanarraa dabree akka godina keenyaatti keessaayyuu naannoo gammoojjii kanatti yeroo waggaa 5 waggaa 10 deebi'ee mul'ata.
Jarmaayaa mootummootaatti waajjirri gargaarsa namoomaa OCHAANS dafinoo wixata darbe kana dhibee koleeraa Baaleetti mudate ilaalchisee ibsa baasee jira. Ibsa isaan dhaabbatichi koleeraan Baaleetti kan mul'ate jalqaba hagayee 21 bara 2014 akka lakkoobsa Itoophiyaatti yoo ta'u achiis fulbaana 28 bara 2015 aanaa Barbareetti, Zambodasi, aanaa Dalloo Mannaatti, buufata qubattootaa burqaa keessatti namoota irratti mul'ateera jedhe. Ka'umsi dhibee kanaa namoonni bishaan balfaan faalame kan qulqullina hin qabne fayyadamuu isaanis ta'uu eere. Dhibbeentaadhanis namootni harki lama kan dhibee kanaan qabaman keessaa dhibeen koleeraa kun kan lubbuu isaanii galaafate ta'uu ibse. Jarmaa mootummootaatti waajjirri gargaarsa namoomaa OCHAN aangawoonni mootummaa Itoophiyaa keessumaa dhaabbanni eegumsa fayyaa hawaasaa Itoophiyaa fi kaan dhibicha to'achuudhaa fi carraaqaa jiraachuus ibsa isaa keessatti eeree jira. ittigaafatamaan waajjir fayyaa godina Baalee obbo Seyfiddin Mahammadis dhibeen kun dabalataan akka hin babal'annee fi ogeeyyiin fayyaa dhaabbileetumsa gargaarsaa kennan waliin ta'uudhaan bishaan dhugaatii dabalatee waan jiraattotaaf barbaachisaa jedhame dhiyeessaa jiraachuus VOF himanii jiru. Gabaan sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamarra.
Ayyee amma immoo darabeen kan qophii torbaniiti Diree Dimokiraasii. Mootummaan Itiyoophiyaa shaqaxoota muraasaa fi sharafa biyya alaa akka hin dhiyeessine ajaja dabarsee jira. Dhimma kanarratti ammas Galmoo Daawit ogeessotoota lama haasofsiisee jira. Obbo Taakkalee Abdiisaa dhaabbata qorannoo imaammata mootummaa Itiyoophiyaatti qorataa kan ta'anii fi obbo Lammii Urgee Yuunivarsiitii Jimmaatti itti gaafatamaa muummee qorannoo diinagdeeti. Gabaasnii Galmoo Daawit qopheesse ittaan dhiyaata.
Jimaata darbee onkololeessa 14 bara 2022 ture ministeerri maallaqaa Itiyoophiyaa xalayaa baankii biyyaalessaa Itiyoophiyaa barreesseen murtee kana kan dabarse. Kanaanis mootummaan dhiibbaa dinagdee akka addunyaatti mul'ataa jiru qolachuuf imaammatawwan adda addaa baasee tarkaanfiiwwan garaagaraas fudhata akka jiru ifoomse. Kunneen keessaa tokko kan jedhe xalayaan kuni gareen koree maakiroo ikoonoomii biyyaa yeroo hin murtoofnee fi bittaa mi'oota gosaan 38 ta'an diriirsee fi baankileen biyyattii maallaqa sharafa alaa akka hin kennine murtoo dabarsee jira jedhe. Mi'oottan kunneen kanneen qananiif oolu jedhamanis cuunfaa, ancoo yookaan immoo waan akka maastikaa, waaddii dinnicha, dhugaatiiwwan alkoolii, timboo, meeshaalee miidhaginaa akka rifeensa namtolchee fi kosmootiksii akkasumas konkolaataa manaafaa kan dabalatudha. Obbo Taakkalee Abdiisaa dhaabbata qorannoo imaammataa kan mootummaa Itiyoophiyaatti qorataadha. Waa'ee murtee kana akkas jedhu.
Murtoon kun murtoo fiiskaal baalaansii yookaan immoo yeroo garaagarummaan gara alaatti meeshaan erginuu fi biyya alaarraa meeshaan galchinu maallaqni sanarratti baasii ta'u garaagarummaa guddaan yeroo mudatu akkasumas immoo uffamni haramni alaamitti qabnu wantoota barbaachisoo ta'an yookaan immoo dirqama wantoota itti fayyadamnu yeroo barbaachisaa ta'etti biyya alaatti gara biyya keessatti galchuudhaa fi kufama maallaqaa yoo xiqqaate yookaan gadi bu'aa yoo deemne murtoowwan kana fudhachuudhaan garaagarummaa ni hir'isa. Akkasumas immoo wantoota barbaachisoo ta'an biyya alaatti gara biyya keessatti galchuudhaaf wanti sharafa alaa akka hin mudanne gochuudhaaf mootummaa murtoowwan kana ni fudhata. Murtoon akkasii biyyoota kam keessatti kan baramedha. Biyyoota abbaa giddu galeessaa yoo fudhatte mataan isaanii wantoota gara biyya isaanii keessatti hin seenne hedduu ta'e kan hin kaa'u kaa'aniiru si kun Itoophiyaa keessatti kan jalqabaan ittiin fakkaatu.
Amma murteen kun fudhatameeti jira. Amma fakkeenyaaf namoota biyya keessa jiran irratti bu'aa inni fiduu danda'u dhiibbaa inni fiduu danda'u hagam ta'a jettanii tilmaam ture.
Dursa wantoota leenjerii ta'an barbaaduun dura wantoota murteessuu isaan irratti hin dirqamadha. Mootummaan murtoo kana kan fudhate sababii tokko malee miti. Fakkeenyaaf kanan si kaasuu danda'u rezervin keenya akka seera diinagdeetti baatii sadii rakkoon tokko yoo mul'ate rezervin biyya tokko qabdu kan waan hundumaa biyya alaa diinagdeetti danda'u qaba jedha. Ulaagaa kana yoo guutuu baasedha kan mootummaan kan fudhate. Sababii kanaatiif hanqinni maallaqaa hanqinni sharafaaraa gadi bu'uun yookaan immoo kufamni sharafaaraa gadi bu'uun waan kana fideefi yoo murtoon kun fudhatamuudhaa baase gadi bu'uun isaatti bu'uufachuudha. Sharafni alaa kallattiin karaa seera qabeessaa waan biyyattiitti akka malee balaan jirreef yoo kun gadi bu'uun isaatti bu'uuf immoo wantoota murteessoo ta'an akkuma isin jedhe yaalaaf wantoota barbaachisan galtee dastee qabdeen ta'an. Wantoota bu'uura ta'an galchuudhaatti dhiibbaa waan qabuuf sun hin galu kanaan dhiibbaa guddaa ni qabaata. Kana wajjin kan wal qabatu yoo quba qabaatte Firaankoo Baaluutaa wanti jedhamu jira kan mootummaan namoonni kaashii reservii kan biyya alaa qaban wantoota barbaachisoo ta'an bitanii galchan. Namoonni sun maal godhu heeyyamatti Firaankoo Baaluutaa fudhatanii ka'aniitu doolaara gabaa gurraacha irraa bitanii gatii mi'aatiin bitu gatii mi'aatiin galchullee. Murtoo kana fudhachuu mootummaa wantoota biyyattii keessa jiru akka namni fayyadamuuf jajjabeessa. Lammaffaa doolaarri akka malee akka waliin kaaniif to'annoo guddaa godha.
Obbo Lammaa Urgii itti gaafatamaa muummee qorannoo diinagdee kan yuunivarsiitii Jimmaati. Isaan garuu tarkaanfii mootummaan fudhate kun balaas qabaa jedhu.
Wantootni sun biyya alaas kan galan biyya keessattis kan oomishaman yoo ta'e gaafa kan biyya alaa san biroo goonu industiriin biyya keessa jiranii bakka salphaatti gabaa bal'aa argatu. Gabaa bal'aa argatu sun jechuun immoo akka salphaatti oomisha isaanii dabalanii gabaa biyya keessaa kana fayyadamuu danda'u. Kana jechuun oomisha dabaluudhaaf immoo caarraa hojii uumuu danda'a. Akka nama jedhe wantoonni sun biyya keessatti kan oomishan yoo ta'e industriwwan biyya keessa jiruuf faayidaa guddaa qabaachuu danda'a. Mi'oota biyya alaatii galan san akka ilaalletti baay'een isaanii kan biyya keessatti oomishan. Kanaaf dinagdee biyya keenya irratti dhiibbaa kan boogeessu jedhee yaada. Fakkeenyaaf warroonni mana bareedinaa keessa hojjetanii inputii ittiin hojjetan dhaban jechuudha. Kana jechuun immoo namoota hedduuf illee hojii dhabsiisuu illee danda'a jechuudha. Kanaaf mootummaan qorannoo irratti hundaa'ee dinagdee biyya keessaa ittisuudhaaf yookiin immoo jajjabeessuudhaaf dorgomaa gochuudhaaf wantoota akkasii kan raawwatu yoo ta'e dubbichi bareedadha. Haa ta'u malee bakka industiriiwwan akkasii sun biyya keessa hin jirretti murtii akkasii kana raawwachuun yookiin fudhachuun dhiibbawwan ammaan jedhe kana geessisuu danda'a jechuudha.
Kanaafis mootummaan tarkaanfiiwwan akkasii yoo fudhatu dhiibbaa isaallee ilaalee fudhachuu qaba erga jedhaniin booda kuufama sharafa alaa biyyattii ol kaasuufis tarkaanfii fudhachuu qaba jedhanillee akkasitti ka'an.
Kuufama sharafa alaa dabaluudhaaf inni tokko dhiyeessii nuti ekspoortii yookiin immoo alergii keenya dabaluudha. Baaluu aadii illee gochuudha. Fakkeenyaaf wantoonni nuti yeroo baay'ee biyya alaatti erginu pirimeeri piroodaaktii waan jennuun yookiin immoo mi'oota jalqabaa wantoota akkasiiti kan nuti gara alaatti erginu mineraali yookiin immoo albuuda daayireektilii baafnee gara alaatti erguudha. Isa kanarratti baaluu aadii gochuudha. Kan biroo foreign direct investment dabaluudha. Isa kana gochuudhaaf haala mijataa biyya keessatti mootummaan uumuutira jira.
Obbo Lammaan, mootummaan tarkaanfiiwwan akkasii yoo fudhatu of eeggannoo gochuu akka qabu himanii tarkaanfiiwwan kunneen gabaa biyyoota alaas waan cufanii fi gama dippiloomaasiin dhiibbaa qabaachuu eeranii sanarra bifa qarata olkaasuu fi kaaniin yoo ta'e dansaa jedhanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawabaa Adaamarra.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Daawwannaa dhiyeenya kana ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan gaggeessaniin Ameerikaan Koolombiyaa keessatti nagaa waaraa mirkaneessuuf tarkaanfii kabira fudhattee jirti. Kunis saboota ilaalchisee waliigaltee nageenya bara 2016 Koolombiyaaf tolfame simachuun Ameerikaan addunyaa irratti ka jalqabaa taatee jirti. Blinken akka jedhanit,
The chapter recognizes that there can be no lasting peace without justice and equality for the Afro-Colombian and indigenous people who have been disproportionately harmed by this conflict.
Ummata Afrikaa Koolombiyaa jedhamanii fi dhalattoota isaan jalqabaa kanneen walitti bu'iinsa gaggeeffameen miidhaa madaalii hin qabne irra ga'eef murtiin haqaa fi walqixxummaa yoo argame malee nagaan waaraa jiraachuu akka hin dandeenye boqonnaan kun ni hubachiisa. Waggoota 15 olii fi lammiilee Afroo Koolombiyaa dhibba keessaa harki 38 dhalattoota isaan jalqabaa harki 27 ta'an miidhamtoota walitti bu'iinsa kanaa ta'anii galmaaniiru.
Boqonnaan sabootaa kun mul'ata nagaa hunda of keessaa qabu kan seenaa walqixxummaa dhabuu furee mirga jarreen Afroo Koolombiyaa fi dhalattoota isaan jalqabaa abbaa biyyaa ta'an gara fuula duraatti kan mirkaneessuudha jedhan Blinken. Waliigaltee nagaa tolfame hojiirra oolchuuf tattaaffii Koolombiyaan durfamu deeggaruuf doolaara biliyoona 1 gumaachineerra ka jedhan Blinken waggaa darbe. Dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID sagantaa deeggarsaa kan waggaa 5 doolaara miliyoona 60 kennee jira jedhu. Kunis Koolombiyaa keessatti dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa deeggaruuf yoo ta'u sagantaan kunis akaakuu isaan addunyaa irratti isa guddaadha jedhaniiru. Hojiin nuti gaggeessuuf as jirru kun jedhan Blinken akkuma boqonnaa sablammootaa ta'etti hojiirra ooluu kan danda'u lammiiwwan Koolombiyaa kaka'umsa jabaa fi ajaa'ibaa qaban kanneen falmii mirga walqixxummaaf jecha of kennan qofaan ta'aa jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi hojii kana keessatti michuu Koolombiyaa ta'uu isheetiin ni boonnaa jechuudhaan Blinken dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii boriitiin immoo walitti deebinutti nagaatti bula.